Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Karibu tena mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR. Hii leo ungana nami mtangazaji wako Kibaga Wilson katika matangazo yetu kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa Morogoro, Tanzania, na bila kusahau Rock FM, lakini vile vile Morning Star FM. Endelea kunipata kwa mtandao wa www.org. Leo kipindi hewani ni Biblia ya Kujibu. Awali ya yote, hawa pa waimbaji wa Ndembezi Kwaya kutokea kule Shinyanga wanakuambia Yesu mfadhili.
Shangilie ukombozi wetu, tukiwa naye Yesu maisha ni mwetu. Nasi tushangilie ukombozi wetu, tukiwa naye Yesu maisha ni mwetu. Wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba tushushie roho. Watu wengi wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba tushushie roho. Watakatifu wote waliaga dunia, waliokombolewa kwa damu yake Yesu. Watakatifu wote waliaga dunia, waliokombolewa kwa damu yake Yesu. Wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba tushushie roho. Watu wengi wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba tushushie roho. Usafishe moyo wako, achana na yoyote yanayokusumbua. Msalaba wa Yesu tazama Kalvari, achana na yoyote yana wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba tushushie roho. Watu wengi wamekata tamaa ya maisha yao. Mungu wetu, leo tunaomba.
Na kwa wimbo huo, msikilizaji, nikukaribisha kuweza kumtegea sikio mchungaji Makole akiwa nami tukijibu maswali yako, na hii ni sehemu ya tatu.
Kanisa la kwanza liwe la kweli, dalili ya kwanza ni kuwa na waende kwa sheria, wanafuata sheria. Hawa watu, je, wanazungumza lugha moja na Mungu katika habari ya uzinzi? Wanazungumza lugha moja na Mungu katika habari ya kuwa na miungu mingine? Wanazungumza lugha moja na Mungu katika habari ya kutamani, katika siku ya ibada, katika habari ya kuheshimu wazazi, katika habari ya kuwa na Mungu mmoja usio na miungu mingine? Kama hawazungumzi lugha moja na Mungu, hapa hamna kanisa la kweli, kwa sababu Mungu anataka watu wasiwe wezi. Ili kanisa la kweli, je, linasema ni sahihi au sio sahihi? Ukishaona kanisa linakataa habari ya sheria ya Mungu, basi hapo hamna asubuhi. Kwa hiyo hiyo dalili ya kwanza Isaya ametusaidia. Dalili ya pili, Isaya ametuambia hivi, waende kwa ushuhuda. Ushuhuda ndio unaotajwa katika kitabu kile cha Ufunuo 19 mstari wa 10. Ndio tusome hapo. Ufunuo 19:10. Kama una Biblia yako tu hapo, fuatana nami katika kitabu cha Ufunuo 19:10. Maandiko yanasema hivi: nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo unaona anachokisema Isaya kwamba wawe na sheria, hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, wawe na ushuhuda. Ushuhuda tumeambiwa hapa katika kitabu cha Ufunuo 19:10 kwamba ushuhuda ni roho ya unabii. Na roho ya unabii ndio ambayo imedhihirishwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kupitia huduma ya Ellen White, ambaye anaaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa ni nabii, na kwa kweli machapisho yake yamesaidia kwa sehemu kubwa sana kufungua kweli za Biblia, kufungua kweli za Biblia, na hasa katika vitabu vile vya Danieli na Ufunuo. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba katika sehemu ya kwanza wawe na sheria, sehemu ya pili wawe na ushuhuda, ndio roho ya unabii. Kwa hiyo hapo, hiyo inakuwa ni dalili ya kujua kanisa la Mungu. Na hata hivyo, katika lugha ya mafumbo ya Biblia, hasa katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12, haya mambo yametajwa, yani sheria pamoja na ushuhuda, yametajwa katika lugha ya picha. Maana kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinazungumza zaidi katika lugha ya picha. Soma Ufunuo 12 sura ya kwanza, inasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Kwa unaona hapa anatajwa mwanamke, na mwanamke anasemwa amevikwa jua na mwezi uko chini ya miguu yake, na anataja ya nyota 12. Sasa katika kitabu cha Wakorintho wa 2:11 mstari wa 2, mwanamke katika Biblia huwa anatafsiriwa kama kanisa, na anaweza kuwa kanisa, anaweza kuwa kanisa takatifu au kanisa liloasi. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano katika kitabu hiki cha Ufunuo 17 mstari wa 15, unakutana na mwanamke ambaye amekalia mnyama mwekundu. Huyo mwanamke mwenyewe ameshikilia kikombe cha adhabu mkononi mwake, tena kina damu ya watakatifu. Maana yake ni kwamba hilo ni kanisa liloasi, kanisa kahaba. Lakini huyu anayetajwa hapa katika kitabu cha Ufunuo 12 ni mwanamke ambaye kwanza amevikwa vazi jeupe, kumaanisha kwamba ni msafi, ni mwanamke ambaye ni kanisa takatifu. Kwa hiyo utakuja kuona katika Biblia mwanamke huwa anatumika kama ishara au kuwakilisha kanisa. Sasa huyu anayetajwa hapa amevikwa jua na amevikwa mwezi na amevikwa nyota. Kwa hiyo utakuja kuona hivi vitu vyote vilivyotajwa hapa, jua, nyota, mwezi, hivi vyote ni vitu vinavyotoa mwanga. Kwa hiyo kikubwa zaidi kuliko vyote hapo ni jua. Alafu kinachofuata kwa ukubwa mwezi, alafu vinazofuata zingine tena nyota. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba jua linawakilisha nuru kubwa kwa maana ya Biblia, kwa maana kwamba tunapata ukweli wa maandiko matakatifu katika nuru kubwa ya Biblia. Halafu tunafuata kwenye ushuhuda ambao ndio roho ya unabii. Inakaje? Inakaa hivyo kwa sababu kwa kawaida mwezi huwa hauna mwanga wake wenyewe. Mwezi huwa unapata mwanga kutoka kwenye jua, alafu jua likisha pinduka, ndio sasa mwezi wenyewe unaangazia dunia kutoka katika ule mwanga ambao umepata kutoka katika jua. Kadhalika ushuhuda tunaupata kutoka katika Biblia, tunapata katika Biblia. Kwa hiyo roho ya unabii kwa namna yoyote ile lazima itoe mwanga wake kutoka katika Biblia. Alafu ile taji ya nyota 12 ndio inayowakilisha huduma ya wale mitume 12. Kwa hiyo utalitambuaje kanisa? Haya mambo mawili: wafate sheria, wafate na ushuhuda. Asante.
Asante mchungaji. Hapo sitaongeza neno, maana haya mambo bwana amekaa kinabii zaidi. Na msikizaji, asante sana kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Niko na mchungaji Makole tukiendelea kujibu maswali yako, na tunaendelea kuangalia swali lake Msali Patavangu kutoka kule Mbeya. Anasema, unyakuo utakuwaje? Kwa washindi wataondoka kwa siri au vipi? Swala la unyakuo mchungaji. Hii tunazungumziaje hasa?
Okay, nashukuru sana pia tena kwa nafasi nyingine ya kuendelea kujibu swali la ndugu Msali Patavangu. Huyu anatoka Mbeya na anauliza kwamba unyakuo utakuwaje kwa washindi? Wataondoka kwa siri au vipi? Sasa hili nalo wenyewe, ndugu msikilizaji, maandiko hayajatuficha. Na unajua katika Ukristo leo kumekuwa na falsafa mbili tofauti inapofika katika swala la unyakuo. Lakini falsafa ya maandiko matakatifu ni hii ninayoijibu hapa, na nitakusomea katika maandiko matakatifu ili uone wewe mwenyewe na kusiwe na Biblia yako hapo. Na kwa kuanza, hebu nikusomee fungu lile la Wathesalonike wa kwanza 4, tutasoma kuanzia mstari ule wa 13 hadi mstari ule wa 17. Hadi mstari wa 17. Kwa hiyo hebu chukua tu Biblia yako hapo, fungua kitabu cha Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 ili tusome hapo. Kitabu cha Thesalonike kinafuata tu baada ya kitabu kile cha Wakolosai. Kishafika Wakolosai, kinachofuata hicho ni kitabu cha Thesalonike wa kwanza 4 mstari wa 13. Nasoma sasa. Maandiko yanasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Punde nitakusomea tena mafungu mengine kidogo, lakini nikupe maelezo hapa. Ni kwamba tunapozungumza habari ya unyakuo kwa washindi mpaka Yesu anarudi mara ya pili, tutakuwa na makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza litakuwa ni lile kundi la watu walio hai. Yaani Yesu atakaporudi, atakuta lipo kundi la watu wako hai. Yesu atakuta watu duniani wako hai. Lakini kundi la pili ni kundi la watu ambao watakuwa wamelala mauti, wamelala usingizi wa mauti. Kwa hiyo haya ni makundi makubwa yatakayokuwepo wakati Yesu anarudi. Kwa hiyo Yesu anaporudi tu, wako watu hai na wako watu watakuwa ambao wamekufa. Sasa katika hili kundi la watu walioko hai pia yatakuwepo makundi mawili. Watakuwepo watakatifu walio hai na watakuwepo waovu walio hai. Na tunaposema waovu, maana yake ni kwamba ni wale wote walioikataa neema ya Kristo. Wote kabisa waliokataa neema ya Kristo, hawa watakuwepo. Kwa hiyo litakuwepo kundi la watakatifu wako hai na kundi la waovu wako hai. Na katika lile kundi kubwa la pili la waliofariki, waliokufa, pia yatakuwepo makundi mawili. Watakuwepo watakatifu tangu kina Ibrahimu, kina Daudi, kina Maria, mama yake na Yesu, wote ambao wamelala mauti. Lakini watakuwepo pia waovu waliolala mauti pia. Kwa hiyo hayo ndio makundi ambayo Yesu atakuta yako hai. Sasa kwa mujibu wa maelezo haya ya Paulo katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza 4 mstari wa 13 hadi 17, tunaona kwamba wale ambao ni waovu waliofariki, wale waovu ambao watakuwa wamefariki, hawatafufuliwa. Ila wale ambao watakuwa ni watakatifu, ila walifariki, ila ni watakatifu, Paulo anasema hivi, anasema watafufuliwa kwanza. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ngoja nirudie. Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ina maana anaposema kwanza, maana yake ni kwamba wale ambao hawakufa katika Kristo hawatafufuliwa. Kwa hiyo waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Wakishafufuliwa, Paulo anasema hivi, na wale watakaokuwa wamesalia mpaka wakati Yesu anarudi, kwa maana ni watakatifu wako hai, watakaokuwa hai wamesalia mpaka Yesu anarudi, anasema hivi kwamba watanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Watanyakuliwa pamoja na wale watakatifu walikuwa wamekufa, watanyakuliwa katika mawingu waende kumlaki Bwana hewani, na hivyo watakuwa pamoja na Bwana milele. Tukio hili Paulo analieleza vizuri pia katika kitabu hiki, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15 kuanzia mstari wa 50. Hilo tukio Paulo amelieleza vizuri sana pia pale katika mstari wa 50, anasema: ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni Nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kwa unaona, Paulo ameendelea kutoa taarifa zaidi ya kile kitakachotokea hapo, kwamba wale watakatifu waliokuwa wamekufa watafufuliwa. Wakishafufuliwa wanaunganishwa na hao watakatifu ambao watakutwa wako hai. Alafu Paulo anaendelea kuongeza information hapa, anasema watabadilishwa. Maana huu mwili wa kufa lazima uvarishwe kutokufa. Alafu huu wa kuharibika uvarishwe kutokuharibika. Baada hapo wananyakuliwa kwenda kumlaki Bwana hewani. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo washindi watanyakuliwa. Kwa wale watakao kuwa hai waovu watakufa kwa kumuona Bwana, maana atawaua kwa pumzi ya kinywa chake. Ndipo maandiko yanavyoripoti katika kitabu kile cha Isaya 11 mstari wa 5. Alafu hata Yohana katika kitabu kile cha Ufunuo 20 mstari wa 5. Hata Yohana naye ameripoti hivyo hivyo. 20 mstari wa 5 anasema hawa wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kwa unaona, ule ufufuo wa kwanza umetajwa kwa ni ufufuo wenye heri, kwa sababu ni ufufuo wa watakatifu, kwa sababu ni ufufuo ambao kisha fufuliwa katika huo hufi tena, wala mauti ya pili haina nguvu. Kwa hiyo mauti ya pili ni ipi? Mauti ya pili ndio inayotajwa katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8. Inasema hivi: bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Kwa maana yake ni kwamba wale waovu wote ambao wametajwa hapa watakufa, ambao watakutwa hai, na wale walikuwa wamekufa hawatafufuliwa, watakuja kufufuliwa miaka ile 1000 itakapoisha, baada ya Yesu kuwa amenyakua hao watakatifu amekwenda nao mbinguni, watakaa huko miaka 1000. Ikisha kuisha, wakati anarudi sasa na Yerusalemu mpya, ndio wanafufuliwa hawa watu, alafu wanahukumiwa na kwa ajili ya mauti ya pili. Hivyo ndivyo takavyokuwa. Kwa hiyo ndugu msali pata wangu kutoka Mbeya, unyakuwa Biblia ni huo wa washindi, hawataondoka kwa siri. Wataondoka kwa tukio la wazi wazi kabisa ambalo litashuhudiwa, maana Yohana ameripoti katika Yohana 1 mstari wa 7 kwamba tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Yaani ni tukio la wazi, kila jicho litamuona. Asante.
Sasa mchungaji, mimi na swali dogo hapo. Ninashukuru kwamba umelisoma hilo fungu, maana na mimi nilikuwa najiandaa kukuuliza swali kwamba sasa ule msemo unaosema kwamba kila jicho litamuona utatimia wapi? Lakini sasa umeniambia kupitia hiyo. Nataka kufahamu huo unyakuo ambao ameuzungumzia huyu mtu ni kabla ya kuja kuihukumu dunia mara ya pili, ni wakati ambapo Yesu anachukua wale watu ambao walikuwa ni watakatifu waende mbinguni kwa miaka 1000.
Mauti ya pili, unauliza mauti ya pili. Mauti ya pili inakuja kutokea Yesu anapokuja duniani mara ya tatu. Mara ya kwanza Yesu alikuja akazaliwa kama mtoto, akaondoka. Mara ya pili anakuja kuwachukua watakatifu waliokuwa wamekufa na atakao wakuta wako hai. Ataondoka nao kwenda mbinguni
wakati wa dhambi wako duniani,
na patakuwa na kipindi cha miaka 1000 itapita hapo. Alafu ile miaka 1000 itakapoisha huko mbinguni, Yesu anarudi hapa na Yerusalemu mpya. Na hicho kisa kinaelezwa vizuri kabisa katika kitabu cha Ufunuo 21 kwanza mstari wa kwanza, kwamba Mungu sasa kufumba na kufumbua atatengeneza dunia na nchi mpya. Alafu ile Yerusalemu itakuja ikiwa na watakatifu ndani yake. Sasa ndio mauti ya pili itatokea, kwa sababu wale waovu lazima wafufuliwe, na wakisha kufufuliwa ndio sasa wanahukumiwa kwenda katika mauti ya pili. Maana yake ni kwamba hao wanapotea milele kwa sababu walichagua hivyo.
Msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu swali lake Nehemia Jonas kutokea Mbeya, ambaye anasema dunia ina miaka mingapi tangu imeumbwa?
Okay.
Ni swali zuri.
Hili ni swali zuri na ni tricky kidogo. Na unaposema tricky maana yake ni kwamba lina kamtego kidogo, na inabidi tuondoe kale kamtego kwanza. Inabidi tuotoe mtego kwanza. Na mtego wenyewe nimeuona huko hapa. Maana ndugu Nehemia anasema dunia ina miaka mingapi tangu imeumbwa? Sasa mtego uko hapo kwenye dunia, kwamba kuna uwezekano wa kuchanganya mwanadamu pamoja na urekebishaji wa dunia una miaka mingapi pamoja na dunia yenyewe, kwa maana ya tufe. Sasa hivi ni vitu vitu tofauti, kwa sababu tukianza na dunia yenyewe kwa maana ya tufe, na tena hata na maji, kwa mfano hata na maji katika Biblia hayajatajwa umri wake. Yaani ukiutafuta katika Biblia umri wake hauwezi kupatikana, kwa sababu kinachoelezwa katika kitabu cha Mwanzo ni ule urekebishaji. Mungu alipoanza kuumba, akaumba kwanza akasema iwe nuru, ikatokea nuru. Ilipotokea nuru, baadaye Mungu akaendelea, anasema roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo hicho kitabu cha Mwanzo hakianzi kuonesha Mungu akiliumba ili tufe na maji. Hivyo vitu katika kitabu cha Mwanzo vinaanza kuonyeshwa tayari vipo, roho wa Mungu akiwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Alafu baadaye Mungu anaanza kufanya urekebishaji, anatengeneza anga, baadaye anatenganisha maji, nchi kavu inapatikana, baadaye anaanza kuumba mimea, alafu na ndege, alafu na samaki, alafu na baadaye anakwenda na wanyama, baadaye na binadamu. Unatazama hivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo dunia pamoja na maji hayatajwi umri wake. Kwa kujibu hili swali, kwa maana ya mtego huo tumeutoa kwamba dunia ina miaka mingapi tangu imeumbwa, kwa kweli katika hiyo story ya Mwanzo umri ule, wala hakuna mahali pengine katika Biblia panaposema kwamba umri huo ni umri kiasi gani. Kwa hiyo tunachoweza kusema sasa, katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 29:29, yale yaliyo ya asili ni ya Mungu, lakini yale tuliyopewa ni ya kwetu sisi na watoto wetu. Sasa labda tu kwa kuongezea information sasa, kwamba je, ule urekebishaji ambao Mungu ameufanya ili kuandaa mazingira mwanadamu kuishi pamoja na mwanadamu wenyewe wana umri gani? Ndio katika kitabu cha Mathayo na kitabu kile cha Mambo ya Nyakati na vitabu vya Mwanzo, ukifuata vile habari ya vizazi, ukifuata habari ya vizazi zile generations, ndio unaweza sasa, wanatheolojia wanakubaliana mpaka leo binadamu tangu walipoumbwa, tangu Adamu mpaka leo imepita sasa miaka 6000.
Kesho ni mafundisho makuu. Kama una maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Basi endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ndembezi Kwaya kutoka kule Shinyanga, wanakuambia tembea na Yesu. Msikizaji, sina la ziada, tukutane kesho panapo majali.
Katika maisha yako yote, usiku mchana, kote uendako, uwe naye, kwani yeye ni njia
ya uzima,
kiongozi
na mwingi,
lango la mbinguni, kwani yeye ni njia
ya uzima,
kiongozi
na mwingi,
lango la kama una Yesu ni kazi bure,
ni tajiri.
Kama una Yesu mali yako bure,
ni masikini.
Kama una Yesu utaangamia,
kishika nini?
Kama una Yesu maombi yako bure,
ni marejeo.
Kama una Yesu ni kazi bure,
ni tajiri.
Kama una Yesu mali yako bure,
ni masikini.
Kama una Yesu utaangamia, kama una Yesu maombi yako bure. Kama una Yesu
Kama una Yesu